Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, jeg sitter og leser Aftenposten om morgenen, og jeg vet også at du har skrevet en bok om tema, men det var en sak her som jeg synes var veldig spennende. Et debattinnlegg i Aftenposten om sosiale medier 21. juni i 2022, skrevet av Erling V. Rognli, som altså har PhD, han er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, avdeling for barn og unge psykiske helsevern ved Akershus universitetssykehus. En fyr som jobber med psykisk helse blant barn og unge skriver da et debattinnlegg som med overskriften «Regulering av sosiale medier er nødvendig for folkehelsens skyld». Og folkehelse, det er vi jo opptatt av i podcasten Hjernesterk. Vi er også opptatt av hva som påvirker mentale ting, og ikke minst også hva som er bra for oss og ikke så bra for oss. Og dermed så tenker jeg at dette her var veldig relevant. Og så vet jeg også, Ole Petter, at du har skrevet skrevet ferdig nå en bok som heter Det digitale dopet, som vel allerede er tilgjengelig på Nordli, er det ikke så?
Jo, du, jeg har skrevet en bok som heter Det digitale dopet, som handler om det handler om flere ting. Det handler om hvorfor har vi blitt så avhengig av skjerm, hvor mye bruker vi det, og hvordan påvirker det oss, både mental helse og fysisk helse, og ikke minst, hva kan vi gjøre for å bli kanskje litt mindre avhengig av skjerm og bruke det på en bedre måte, spesielt kanskje rettet mot barn og unge, da. Så den kommer i bokhandelen i slutten av august, men i avdeling for egen promotering her, så er den også tilgjengelig for forhåndssalg på Nordli. Nordli.no, det digitale dopet.
Ja, løp og kjøp da, som vi sier. Vi må kunne være såpass ramsig i podcasten Hjernesterk at vi må kunne reklamere for våre egne bøker, Ole Petter, så det er innenfor det. Men han åpner jo, han Rognli her, han åpner jo debattinnlegget sitt i Aftenposten da med følgende: flere behandlere som meg er ikke det viktigste svaret på psykiske folkehelseproblemer. Og det er jo litt sånn, kanskje provoserende for noen, fordi mange snakker om at det er økt behov for folk som jobber med psykisk helse, men han på en måte dreier det jo litt om da, eller på en måte flytter litt fokus til kanskje hva som er årsaken til at det er så mye psykiske problemer. Og da er en viktig faktor, mener han, er rett og slett sosiale medier. At dette her, at barn og unge bruker stadig mer tid på å sitte på sosiale medier, og grunnen til at det er skadelig er fordi at da sitter vi og sammenligner oss med hverandre på et nivå som er uoppnåelig for de fleste. Han bruker blant annet et eksempel fra før sosiale medier. Da mente han at ja, da brukte vi kanskje den flinkeste gutten i klassen eller flinkeste jenta i klassen som eksempel på liksom hva vi kunne oppnå, men det var faktisk oppnåelig. Men i dag, når unge sitter og ser på sosiale medier, så følger de da folk som legger ut kanskje et kunstig liv som er uoppnåelig, og det kan da føre til en ulike rekke psykiske lidelser. Hva tenker du om det debattinnlegget og det som Rognli skriver?
Du, jeg støtter han det veldig, og det er ganske mye forskning nå som viser at den mentale helsa, ikke bare til barn og unge, de er mest sårbare, men også voksne, er korrelert, altså henger sammen blant annet med hvor mye tid du bruker på sosiale medier. Altså sagt på en annen måte, jo mer du bruker sosiale medier, jo verre er det for din mentale helse. Dette er selvfølgelig studier som er gjort på populasjonsnivå, hvor man ser på 10.000-vis av mennesker. På individnivå så er det ikke nødvendigvis sånn. Det betyr ikke at er du mye på Facebook, så har du dårlig mental helse, men vi ser en sammenheng der. Mm. Og vi tror det er en årsakssammenheng. Det vil si at bruken av sosiale medier rett og slett påvirker vår mentale helse negativt. Og den viktigste forklarende faktoren har du vært innom, og det er denne sammenligningen. Og det kjenner vi veldig godt til da. Så det er jo sånn vi er skrudd sammen, at hvordan vi føler at vi har det selv, det eksisterer ikke i et vakuum. Det er veldig avhengig av hvordan vi opplever at andre mennesker rundt oss har det. Og så er det jo et viktig poeng, som du sa da, at i gamle dager, Sånn som da vi vokste opp, Mats, så var det ikke så fryktelig mange å sammenligne seg med.
Nei.
Det var vennene dine, det var familien din, naboer, de rundt deg. Det var kanskje titalls mennesker, så det var naturlig å sammenligne seg med. Men i dag så har du en mulighet til å sammenligne deg med tusenvis av andre, kanskje 10.000 av andre følgere, eller folk du følger på Instagram, Facebook, Snapchat, og så videre. Og så er det jo et element ved disse plattformene at det vi legger ut der, det har jeg snakket om flere ganger, det er jo nesten alltid glansbildeversjoner av våre egne liv. Vi bruker disse kanalene til å promotere oss selv, legge ut bilder fra vellykkede ferieturer, romantiske middager, flotte kropper, som skaper et sånt perfeksjonist-tyranni, da, hvor de aller fleste ser at dette her er jo ikke mulig for meg å oppnå. Og det er det jo ikke heller. Nei. Så den sammenligningen der er veldig viktig. Og det ser vi, det er negativt for helsa vår. Og spesielt barn og unge, ikke sant, som har den... voksne har jo et relativt statisk selvbilde og selvidentitet. Det er utviklet over veldig, veldig mange år, og vi står litt stødigere. Vi vet bedre hvem vi er. Men hos barn og unge så er den i veldig utvikling, og det modnes. Og da er man spesielt sårbar for akkurat denne typen påvirkning.
Ja, for hjernen er ikke ferdig utviklet før du er godt opp i 20-året, er det ikke sånn?
Ja, og så er det jo, ja, og det er knyttet opp mot selvbilde og identitet, ikke sant? Det dannes i stor grad i løpet av barne- og ungdomsårene, og det er fortsatt dynamisk når vi blir eldre også, men vi voksne har et mye mer, skal vi si, ferdig utviklet identitet og selvbilde enn det barn og unge har. Og det er klart, når du får denne voldsomme påvirkningen, kanskje bruker man 4-6 timer, ikke sant, på sosiale medier, som mange barn og unge faktisk gjør, så viser all forskning at det er generelt sett negativt for helsa vår.
Ja, i hvert fall, nå nevner du liksom sammenlignet deg med folk som har perfekte kropper og perfekte liv og hva det måtte være, med masse penger og sånne ting. Og det, jeg vet jo at min sønn og den generasjonen der ser mye på en sånn amerikaner som har noe vanvittig mye penger, og det blir liksom sånn, det blir mye snakk om det og sammenlignet med det, og jeg vet ikke hvor sunt det er, men i verste fall også så er det jo ekstremisme og sånne ting du påvirker seg også, som jo virkelig kan gå utover ikke bare din egen helse, men også utover andres i verste fall. Men hva er, Rungli her skriver om dette med behovet for å regulere sosiale medier, det er jo da på en måte en ny sti som må tråkkes opp. Det er vanskelig regulerbart, det vet vi, men det er kanskje greit nå å begynne å jobbe med det, tenker jeg, fra myndighetenes side, selv om det er krevende. Men før man kommer dit da, ved at man regulerer ting, så man hjelper folk på den måten direkte ved å kanskje skåne seg selv for uheldig eksponering. Hva kan folk gjøre i mellomtiden for å skjerme seg selv og kanskje mest alt barn og unge for sosiale medier? Hva tenker du om det, Ole Petter?
Nei, jeg tror ikke det er noe enkelt svar på det. Jeg tror jo sånn på individnivå hva vi selv kan gjøre. Har vi barn og ungdommer, så er det jo en ting vi ikke kommer utenom, og det er jo noen restriksjoner, spesielt for de yngste, at man er klar over hva barn og ungdommen bruker tiden sin til, og det går jo selvfølgelig an å legge noen restriksjoner på hvor mye tid man kan bruke på skjerm, hva man kan bruke skjermen til, det er innstillinger på telefonen og sånne ting, det er selvfølgelig en ting, og det tror jeg ikke vi kommer utenom. Og det handler rett og slett om at barn og unge har ikke samme evne som oss voksne til å se konsekvens av handlingene sine, igjen denne litt umodne delen av hjernen, så her har vi voksne og foreldre en viktig rolle. Jeg tror jo det er et par andre ting også som er viktig, og det viser forskningen også, at det å vise interesse for hva barn og ungdommene bruker tiden sin til, og ikke ha en sånn forbudslinje, det tyder all forskning på at det funker ikke. Skjermer og sosiale medier er så tilgjengelige i dag, og det har mange positive sider også, selvfølgelig. Så vi skal ikke kutte det bort, men noen restriksjoner, vise interesse for hva barna og ungdommen bruker tiden sin til, og snakke med dem om det, og aller helst i fredstid. Og det jo sånn typisk som vi foreldre, meg selv inkludert, kan bli irritert over hva barna bruker tiden sin til. Ikke sant? Nå har du vært så jækla mange timer på TikTok eller Facebook, og så tar vi diskusjonen der og da. Men at vi heller venter til fredstid og diskuterer dette med barna og ungdommene. Og så tror jeg vi må se litt på oss selv. Hva er det vi bruker tiden til? Altså se barna våre at vi sitter timesvis på sosiale medier, så er det jo ikke så rart at barna gjør det heller. Og så tror jeg det en ting som i hvert fall jeg føler litt sterkt for, og det jo at vi som mye på sosiale medier og har mange følgere, vi forbilder for mange, også barn og unge, at vi litt påpasselige med hva det vi faktisk legger ut på Instagram, hva det vi legger ut på Facebook. Og jeg tenker det helt greit å dele ting som skjer i livet og som positive, og det skal man være stolt av, men går du inn på Instagram for eksempel, og jeg ser jo på jo der inne litt selv og bruker det som en kanal i jobben min blant annet, så ser du jo ekstremt mange profiler, kjendiser, ikke sant? Det det ene sixpack-bildet etter det andre. Altså folk legger ut veldig mange bilder som viser perfekte kropper og som for mange vil virke helt uoppnåelige. Og det jo også folk som photoshopper og retusjerer disse bildene så de skal se enda mer perfekt ut. Og, altså rett og slett at vi vårt ansvar litt bevisst der og tenker oss om hva det vi legger ut, hva slags signal sender dette til mange av de som følger oss.
Rungli her, som tilbake til debattinnlegget, han skriver jo også at nå som på vei, altså han mener jo at sosiale medier har vært med å forsterke de sosiale utfordringene som pandemien har ført med seg i utgangspunktet, dette med at vi har blitt dette med isolasjon og mindre samkvem med andre, at det har da blitt erstattet med sosiale medier, at det da har på en måte gjort det, altså konsekvensen har blitt enda verre da, for psykiske helsa til flere. Ser du den sammenhengen, Ole Petter?
Ja, jeg har jo sett veldig mye på den forskningen som jeg har gjort når jeg skrevet denne boken min, da, som du allerede har nevnt flere ganger, og jeg også. Og der ser man jo at det nok litt delt. Vi vet at vi har brukt skjerm mer under pandemien enn vi har gjort tidligere, av ganske åpenbare grunner. Det har vært sosiale restriksjoner, vi har vært mye med hjemme, aktiviteter har vært stengt ned, skolen har vært stengt en stund, og så videre. Ja. Og der ser vi at noe av den bruken som vi har gjort, eller noe av det vi har gjort mer av, da, det for eksempel barn og ungdommer som har sittet og gamet, vært online og spilt spill med venner som kanskje selvfølgelig et helt annet sted. Og det faktisk har vært ganske bra for barn og unges mentale helse. De har klart å opprettholde litt sånn sosial kontakt, som superviktig. Men den økte bruken av sosiale medier, som vi også har sett, har vært negativ. Så det klart, på akkurat det området så har nok pandemien forsterket problemet.
Ja, det skriver også Rungli i det debattinnlegget sitt, da, og dette her jo basert på undersøkelser selvfølgelig, at gaming er mindre skadelig for barns unges mentale helse enn sosiale medier, så det særlig TikTok, Instagram, YouTube, altså algoritmestyrte innholdstjenester da, som han peker på som den største trusselen. Så det interessant. Men når kommer denne boka di ut i papirform av Ole Petter, for oss som sverger til papir?
Den kommer nok i slutten av august.
Spennende.
Ja. Men du, jeg tenkte en ting jeg hadde lyst til å si litt, fordi det sier noe mer om, og det det debattinnlegget som du nå refererer til. Der det veldig fokus på at hva vi bruker skjerm til påvirker vår mentale helse. Altså, det ikke all bruk selvfølgelig som negativ, noe positiv også. Og så trekker vi fram sosiale medier som på en måte verstingen. Da. Men det også et element her i at tiden vi bruker kan også være negativ, uavhengig av hva du bruker den til. Ikke sant? Og det tror jeg ganske åpenbart. Det gjort noen studier nå som viser at en gjennomsnittlig barn og ungdom I Norge minst 4 timer på skjerm hver dag, og det utenom skolen. Det ganske mye tid. Og helt uavhengig av hva du bruker de 4 timene til, om det å chatte, eller å være på sosiale medier, eller være på nettavisen, eller hva det måtte være for noe, så stjeler det så mye tid som tilbringes da stillesittende. Altså nesten alle skjermbruk stillesittende. Mm. Og det I seg selv jo uheldig for helsa også. Altså 4 til 6 timer du bruker på skjerm, 4 til 6 timer du gjør mindre av noe annet. Og der ser vi også en klar sammenheng at bruker du 4 til 6 timer på skjerm hver dag, som mange, både voksne og barn og ungdommer gjør, så stjeler det tid fra viktige aktiviteter som vi trenger alle sammen. Søvn, lek og bevegelse, fysisk aktivitet, sosialt samvær. Mm. Så det ikke bare hva du bruker skjermen til, men også hvor mye som påvirker helsa vår.
Ja, det noe med å kommunisere også. Altså å sitte sammen og kommunisere, gimmick I ansiktet, bruk av språklige fakter, altså mye av det forsvinner jo hvis man drukner ned den telefonen hele tiden. Så det ganske ja, unaturlig. Og barna, hvis vi skal være sammen med barna, sånn, så tenker jeg at særlig ved middagsbord og sånn, så det veldig greit å legge fra seg den telefonen, at den ligger et sted, så man faktisk kan sitte ned og snakke sammen og øve på og ha en vanlig konversasjon.
Ja, og det, nå du også inne på noe veldig viktig, og det jo at når veldig mye av kommunikasjonen vår med andre foregår digitalt, så gjør det noe med måten vi kommuniserer på. Sant? Snakker du ansikt til ansikt med noen, så vil vår innebygde empati, som vi alle har, altså den vil jo påvirke hvordan vi tillater oss å snakke til andre. Sitter du og jeg I samme rom, så jeg sier noe til deg, så jeg selvfølgelig veldig opptatt av hvordan du oppfatter det jeg sier, og vi snakker på en finere og mer respektfull måte til hverandre når vi treffes ansikt til ansikt. Mm. Når vi sitter godt skjult bak en skjerm og et tastatur, så tillater vi å snakke med hverandre på en helt annen måte. Og det ser vi jo spesielt hos barn og ungdommer, da, at dette med digital mobbing har blitt veldig, veldig vanlig. Vi mye tøffere I dialogen, Mm. når vi sender meldinger enn når vi snakker ansikt til ansikt. Og det der jo sånn sosial kompetanseutvikling for barn og unge spesielt, at vi trenger disse fysiske møtene. Mm. Og det jo akkurat det samme med voksne. Altså gå inn på hvilket som helst nettsider, gå inn på Facebook og se tråder hvor man snakker om vaksine for eller mot, eller hvilket som helst dagsaktuelt tema. Så ser du jo voksne mennesker under fullt navn ofte, som skriver de verste meldingene. Altså noen av de går jo på kanten til å være ulovlige. Mm. Altså hva vi tillater oss å skrive når vi gjør det digitalt, som vi aldri ville sagt ansikt til ansikt med noen. Og sånn Nei. Er det også med barn, og der ser vi jo at digital mobbing via tekstmeldinger og sosiale medier og chat og så videre, det har blitt mye mer utbredt enn det har vært tidligere.
Mm. Jeg tenker vi avslutter med det, Ole Petter. I hvert fall, jeg synes det interessant å se at I avisene nå så kommer det med stadig flere innlegg og bekymringsmeldinger fra folk innenfor psykiatrien rundt dette med sosiale medier. Du har skrevet boka di, Ole Petter, så den kan jo folk lese. Der står det sikkert veldig mye fornuftig og mange gode råd og årsaksforklaringer som verdt å vite om. Og så takker vi for at du lytter på podcasten Jernsterk, og vi takker for våre støttespillere, publikum, sponsorer og moderne media. Takk for oss! Yeah.